Uue testamenti raamatutest, uues testamentis on 27 raamatut, on seitsmes neist. Esimeses peatükis teises salmis sama sõnum peaaegu samas sõnastuses. Ja minu küsimus on, et mis sõnum see on? Ja sama sõnum on veel kolmes raamatus, esimeses peatükis kolmandas salmis. Ühes raamatus on esimese peatüki esimeses salmis. Ühes peatükis on esimese peatüki neljandas salmis. Ja ühes raamatus on esimese peatüki seitsmendas salmis. Mis sõnum see on? Just. Armu ja rahu. Armu ja rahu. See on see tervitus, mida Uue Testamendi kirjutajad aina oma lugejatele edasi andsid ja annavad nüüdki, kui meil Biiblit loeme. Ja Johannes ilmutusraamatus veel annab oma lugejatele sama tervituse edasi taevasest troonisaalist kõigilt kolmelt Jumala isikult, mitte ainult enda poolt, vaid taevasest troonisaalist. Arm ja rahu on kristliku rõõmu sõnumi kaks peamist nagu märksõna. Jumal osutab Jeesuses, Kristuses patustele päästvat armu. Ilma selleta ei olegi pääsemine võimalik. Ja rahu on evangeeliumi rakendamise tingimus. Ja praegusel ajal, kui uudistes ja poliitikasaadetes kõlavad hoiatused algava sõja kohta ja kui sõjakus ja armulikkuse puudumine on inimeste vahelises suhtlemises üldiselt juba nagu normiks saanud, siis me vajame meelde tuletust sellest vanast tervitusest. Ma tervitan teid armu ja rahu. Ja Biiblist loeme me Apostlite tegude raamatust 10. peatükist algusest peale. Kaisaria linnas oli üks mees, Cornelius nimi, nõnda nimetatud Itaalia kohordi pealik, vaga ja jumala kartlik koos terve oma perega. Ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati jumalat. See nägi nägemuses selgesti umbes kell kolm pärast lõunat jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevat Cornelius. Tema vastas aga ainult ingli otsaega ja ütles kartma lüües, mis on isand? See ütles talle, sinu palved ja su almused on tõusnud jumala ette sind meelde tuletama. Ja nüüd, saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda mere ääres. Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Cornelius kaks maja teenrit ja ühe jumala kartliku sõduri nende hulgast, kes alati ta juures viibisid. Jutustas neile kõigest ning läkitas nad Joppesse. Aga järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama. Ja talle tuli nälg ning ta tahtis midagi süüa. Aga kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära ja nägi taeva avatud olevat ja sealt laskuvat anuma otse kui suure lina, mida nelja nurka pidi maa peale lasti. Ja selle sees oli igasuguseid ilma maa nelja jalgseid ja roomajaid ja taevalinde ja talle kostis hääl. Tõuse Peetrus, tapa ja söö. Aga Peetrus ütles, Ei ilmaski, issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. Ja hääl hüüdis talle teist korda. Mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. See sündis kolm korda. Ja kohe võeti anum üles taevasse. Aga kui Peetrus oli eneses kahe vahel, mida tema nähtud nägemus küll peaks tähendama, vaata, siis Korneeliuse läkitatud mehed, kes olid Siimona koja üles otsinud, seisid värava taga ning pärisid hüüdes. Kas Siimon hüüd nimega Peetrus on siin külas? Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, kui vaim ütles talle. Vaata, kolm meest otsib sind. Tõuse nüüd kohe, astu alla ja mine nendega koos ilma kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud. Peetrus astus siis alla meeste juurde ja ütles, enne mina olen see, keda te otsite. Mis asja pärast te olete tulnud? Ja nemad vastasid. Rooma pealik Kornelius, õiglane ja jumala kartlik mees, kellel on hea maine kogu juuda rahva hulgas, on saanud pühalt inglilt märku sind oma maja kutsuda ja kuulata sinu sõnu. Siis ta kutsus nad sisse endale külla. Järgmisel päeval Peetrus tõusis ja läks teele koos nendega ja mõned joppe vennad läksid temaga kaasa. Aga üle järgmisel päeval jõudis ta Kaisareasse. Kornelius ootas neid juba ja oli oma sugulased ja lähemad sõbrad kokku kutsunud. Kui Peetrus sisse astus, läks Kornelius talle vastu ja kummardas teda ta jalgade ette maha heites. Aga Peetrus tõstis ta üles ja ütles tõuse püsti, ka mina olen ju inimene. Ja temaga vesteldes astus ta sisse ja leidis palju kokku tulnuid. Ja Peetrus ütles neile, küllap te teate, et juuda mehel on lubamatu suhelda muulasega või minna tema juurde. Aga Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks. Seepärast ma olengi sõna lausumata tulnud, kui mind kutsuti. Ja nüüd ma küsin, mis asja pärast te olete mu kutsunud? Ja Kornelius ütles, nelja päeva eest, samuti pärast lõunal kella kolme paiku, ma palvetasin oma majas ja vaata, mu ees seisis üks mees säravas rõivas ning ütles, Kornelius, su palvet on kuuldud ja su almuseid on tuletatud meelde Jumala ees. Saada nüüd käskjalad joppesse ja kutsu Siimon, kelle hüüd nimi on Peetrus, tema on külas nahkur Siimona kojas mere ääres. Ma saatsin siis otse kohe sinu järele ja sa oled hästi teinud, et sa tulid. Nüüd me oleme siin kõik ühes koos Jumala ees kuulamas kõike, mida issand sulle on käskinud. Ja nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles, tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastu võetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust. Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide issand. Evangeeliumi rahust oli see sõnum, milleni Peetrus jõudis. Edasi rääkis Peetrus kokku tulnutele Jeesuse Kristuse elust, surmast, ülestõusmisest ja tema uuest rollist kohtumõistjana. Ja kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja need juudid, kes Peetrusega olid kaasa tulnud, olid hämmastuses. Ja mitte keegi ei julgenud vastu hakata püha vaimu veenmisele, et ka need rüvedad inimesed on väärt olema täisväärtuslikud vennad ja õed kristlikus koguduses. Ja kuigi Peetrus, kui ta läks Jeruusalemma siis riidlesid ümber lõigatud temaga, et ta oli paganate juurde sisse läinud ja nendega söönud. Ma lugesin seda lugu Korneliusest vaimustusega ja mõtlesin, et ka see, mis juhtus Kaisaria linnas, pole iga vaimuliku töötegija unistus. Päris hulk inimesi tulevad kokku ja paluvad, tule räägi Jumalast, tule räägi evangeeliumi, tule räägi rõõmusõnumit. Ja nad on täiesti valmis evangeeliumi vastu võtma, nii et poole jutluse pealt nad saavad püha vaimuga ristitud ja seejärel ka veega ristitud. Ja samas, kui palju peab Jumal vaeva nägema, et see kõik juhtuks? Ja kellega ta peab vaeva nägema? Kelle mõtte viisi peab hakkama Jumal muutma? Korneliuse? Vast mitte. Sest Korneliuse mõtte viis ja eluviis oli vaga ja Jumala kartlik ja tema juurde oli vaid vaja ingel saata, et talle edaseid juhiseid anda. Ja tema see tõk Ja temas ei tekitanud tõrget see, et ta peaks juudiga suhtlema. See, kelle mõtte viisi muutmisega oli Jumalal vaja tegeleda, polnud keegi muu kui neli püha päeva tippevangelist Peetrus. Samuti Peetruse tiim Joppes ja samuti ka tema juhtkond Jeruusalemas. Ja põhjus oli eelarvamuste eraldusjooned, mis takistasid suhtlemist. Peetrus ise ütles, küllap te teate, et juuda mehel on lubamatu suhelda muulasega või minna tema juurde. Me ei kujuta võibolla seda ette. Me läheme, sööme ükskõik misuguse inimesega. Tollel ajal juudid ei tohtinud süüa mitte ühegi muust rahvusest inimesega. Nii et põhjus oli ka kristlikus koguduses valitsevas sõja mõtte viisis. Seal oli rindejoon, seal oli eraldusjoon. Ühel pool olid ühed, teisel pool teised. Ometi ei tohiks Kristuses nii olla. Kirjast Efeslastele teisest peatükist 14. kuni 18. salmini loen. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu, et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile. Sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Jumala lapsi on kutsutud rahutegijateks. See on õnnistatud roll, kui me mõtleme õndsaks kiitmiste peale. Pidada rahu, taotleda rahu. Neid üleskutseid on piiblis mitmeid. Oleme maailmas, kus rindejoon on tõmmatud vennasrahvaste vahele. Ja selle maailma vürst paneb terved armeed teine teisele poole rindejoont ja ütleb, nüüd te olete vaenlased, nüüd te peate sõdima. Ja tänapäeva ühiskondlik maastik on samuti täis kriipseldatud eraldusjooni igasuguseid vaheseinu, igasuguseid lahtreid. Inimestele pannakse julgelt silte, mille alusel siis neid liigitada kas omadeks või võõrasteks. Isegi perekonnad on sisemiselt sõja jalal. Vend ei tunne venda. Ja mida öelda kogudusegi kohta? Kuidas olla sellises maailmas kristlane, kes on rahutegija? Ja endalegi ootamatult ma avastasin kirjast efeslastele põhimõtte, tahad rahu, valmistu sõjaks. Kui Riigikogu eraldas relvastumiseks erakorralisi vahendeid, siis peaksime ehk meiegi vaatama üle meile Jumala poolt pakutava relvakomplekti. Kiri efeslastele 6. peatükk 10. ja 11. salm. Viimaks veel. Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Ma ei hakka kõike seda relvastust täna ette lugema. Loen ainult seda, mis puudutab rahu tegemist. Üks osa sellest relvastusest, Jumala sõjavarustusest on rahukuulutus. 15. salm samast peatükist. Teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kuradi salanõu on kogudust ja üldse inimesi lõhestada, panna neid oma vahel sõdima igasuguseid sõdasid, kaasa arvatud sõnasõjad. Ja Jumala arsenalis on selle vastu kaitseks rõõmusõnum rahust. Kuidas see praktiliselt käib? Kuidas olla praktiliselt riietatud Jumala sõjavarustusega ja sõdida Jumala poolel? Me oleme mõtteviiside sõjas ja me peame olema relvastatud. Aga me peame olema relvastatud õigete relvadega. Ma ütleksin isegi nii, et sellest, missugused on meie relvad, missuguste relvadega me võitleme, oleneb, kelle pool me oleme. Kirjas roomlastele 12. peatükist, salmid 17-21, on kirjutatud nii. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Hoolitsege selle eest, mis on hea kõiki inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud. Minu päralt on kätte maks, mina tasun kätte. Nii ütleb Issand. Veel enam. Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda. Kui tal on janu, anna talle juua. Sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Jah, mõtteviiside sõjas oleneb relvastusest, kelle pool sa oled. Kui sa vastad kurjale kurjaga, pahandusele pahandusega, kärkimisele kärkimisega sildistamisele sildistamisega, lugupidamatusele lugupidamatusega ja vaidlemisele vaidlemisega, siis sa oled seal samas kraaklejate armees, kuhu hinge vaenlane tahab meid kõiki tõmmata. Me lugesime, et kurjuse vastu ei aita kurjus. Kurjuse vastu aitab headus. Te võite öelda, alati aita. Ja see on tõsi, alati aita ka. Mis siis saab, kui ei aita? Aga me lugesime, et siis tuleb õiguse mõistmine ja kättemaks Jumala kätte anda. Ära hakka ise maa peale tõde ja õigust tooma. Ära hakka kellelegi ise midagi kätte maksma. Jäta see kõik Jumala hooleks. Ja siin juures me ei tohiks unustada seda, et headus ei ole ükskõiksus. Headus ei ole passiivsus. Rahu tegijaks olemine ei ole loid rahulikus. See nõuab aktiivset eluhoiakut. Teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmu sõnumit rahust. See oli see relv, millega rahu saavutada, seda me lugesime. Ja mulle meeldib siin juures see sõna valmidus. Minu jaoks tähendab valmisolek rahu evangeeliumi kuulutamiseks seda, et ma olen valmis. Ma lähtun sellest, kellele ma kuulutan. Ma ei lähtu ise endast. Siis ma võiksin valida ükskõik miski aja, millal mulle sobib. Ma ei lähtu oma tõest, ma ei lähtu oma agendast. Vaid valmisolek rahu tegemiseks ja evangeeliumi kuulutamiseks on aktiivne tähelepanelikus. Kuidas leida võimalusi armastustegude tegemiseks? Kui su vaenlane nälgib, toida teda. Kui tal on janu, anna talle juua. Ja leia muid võimalusigi. Kuidas olla kasuks ja aidata? Valmisolek rahu tegemiseks on ka aktiivne töö ise endaga. Et ennast tagasi hoida, kui tekib vastu pandamatu soov asju paika panema hakata. Valmisolek kuulutada rõõmu sõnumit rahust. On aktiivne armastamine sõnas ja teos. See on see armastus, mis ei tunnista eraldusjooni inimeste ja inimrühmade vahel. See on valmisolek olla olemas hea sõnaga, hea sõnumiga, siis kui meid vajatakse. Jumal kasvatas Peetrust nii, et temal oli õigel hetkel see valmisolek olemas. Ja tulemus oli suurepärane. Ma soovin, et Jumal kasvataks meid iga üht nõnda samuti, et me mõistaksime, missuguseid eraldusjooni Jumal tahab meie elust kõrvaldada. Et me oleksime tõepoolest valmis kuulutama rõõmu sõnumit rahust. Ja ma usun, ma tean, et küllap siis me kohtume ka oma Korneliusega. Amen.